Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për gjykatën speciale, e cila do të merret me trajtimin e rasteve të krimeve të supozuara të ish-pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë periudhës 1999-2000. Kjo gjykatë pritet të nisë punën nga janari i vitit të ardhshëm. Kronika në vijim është përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë pritet të nisë punën nga janari i vitit ardhshëm. Sedia e kësaj gjykate do të jetë në Hagë, ku Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për dhomat e specializuara të Kosovës. Kjo marrëveshje siguron bazat ligjore të dhomave të specializuara të Kosovës për të kryer procedurat e nevojshme në Holandë nga janari i vitit të ardhshëm. Ndonëse marrëveshja për themelimin e kësaj gjykate është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës nga instanca të ndryshme politike, janë ngre vazhdimisht të dyshime nëse një mekanizm e tillë do të vendos gjykime të drejta dhe të pavarura nga politika. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë beson se dhomat e veçanta do të garantojnë procese të drejta sipas standardeve më të larta.
Duhet askush prej neve të ketë dyshim në punën që do ta bëj dhomat e specializume edhe prokuroria. Mendoj që do të kenë standarde të larta edhe të mbrojtjes së drejtave të akuzuarve. Në kuadër të krejt kësaj gjykate ekziston edhe institucioni i ombudspersonit.
Një çështje që gjithmonë ka nxitur debate dhe komente kur janë në pyetje gjykimet për rastet e krimeve të luftës është edhe mbrojtja e dëshmitarëve. Por kësaj radhe Blakaj thotë se askush nga dëshmitarët nuk është zbuluar ende, çka sipas tij tregon seriozitetin e kësaj gjykate.
Kjo pjesë nuk është shumë transparente edhe ne nuk dimë se cilat janë ato mekanizma për mbrojtje dëshmitarve, dhe vetë fakti që nuk dim, mendoj që deri me tani kanë veprimet dhe i kanë mbrojtë identitetin e dëshmitarve të mundshëm. Kjo tregon seriozitetin e prokurorisë dhe dhomave specializuara.
Gjykata speciale pritet të trajtojë disa raste të pretenduara si krime lufte nga raporti i senatorit zviceran Dick Marty, i cili më pas ishte miratuar si dokument nga Këshilli i Evropës. Kryesisht aty flitet për krimet e supozuara që i kanë kryer ish pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndaj popullatës civile serbe. Lidhur me këtë, analisti Imer Mushkolaj pret që me këto gjykime të mbyllet një kapitull i gjykimeve për krimet e supozuara në mënyrë që edhe lufta e UÇK-s të heshtë nga vetja një barrë që ishte mveshur ndër vite.
Pas përvojave të dështuara në këtë aspekt, edhe të Unmikut, edhe të Euleksit, mirëpo edhe të përpjekjeve të pakta të drejtësisë kosovare, është gjykata speciale ajo që do duhej ta përmbyll këtë qark, them ashtu, edhe pse dyshoj se do të mund të jetë kështu deri në fund, mu për shkak se megjithatë luftrat lënë pasojë të mëdha edhe në këtë aspektin e ndjekjes dhe gjykimit të krimeve të pretenduara të cilat do falë, këtë ashtu flasim për krimet të pretenduara nga ish pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjedi Ngashi.
Rasti i vdekjes së aktivistit të lëvizjes vetvendosja Astrid Dehari në Burg ka nxitur edhe këtë javë debate dhe polemika në Kuvendin e Kosovës. Vetvendosi ka kërkuar seanse jashtëzakonshme për këtë rast, por sërish nuk ka marrë mbështetje në partive të koalicionit qeverisës. Dëgjojmë sërish Zjedi Ngashin.
Lëvizja vetvendosje vazhdon të insistoj në kërkesën e saj për debat parlamentar në lidhje me vdekjen e aktivistit të këtij subjekti politik Astrid Dehari në Burgun e Prizrenit më 5 nëntor, por një nismë e tillë nuk po merr mbështetjen e partive më të mëdha në kuvend, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Seanca e kuvendit ndonse nuk kishte në rend të ditës debatin për rastin Dehari, filloi me një lloj proteste të deputetëve të vetvendosjes. Tre deputetë të këtij subjekti arresti politik u shfaqën para furtorës së kuvendit me një pankartë në duar ku shkruante drejtësi për Astritin, kurse shefi i grupit parlamentar të lëvizjes së vetëvendosje, Gauk Konjusa, ka ftuar deputetët që të mbajnë në seancë të jashtëzakonshme duke kontestuar sërish rezultatet e autopsisë prezantuara nga prokuroria, sipas të cilave Astrit Dehari është vetvrar dhe se vdekja e tij erdhi si pasojë asfiksisë, përkatësisht bllokimit të organeve të frymarrjes. Ndaj këtyre sjelljeve të vetëvendosjes në seancë ka reaguar kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, njëherë kryetari i Partisë Demokratike. Ai tha se përgjegjësia duhet të kërkohet edhe nga vetëvendosja rreth vdekjes së Deharit, pavarësisht nëse në fund del se ishte vrasje apo vetvrasje. Veseli tha se askush nuk duhet të friksohet nga e vërteta, e cila sipas tij duhet të ndriçohet deri në fund.
Duhet flitet për shkaktarët e vërtet që kanë shtyer një djalë të rritja merr vetë jetën vetvetit, duhet flitet për ata që e kanë zit, duhet flitet për një sistem drejtësisë, për një sistem drejtësisë që duke e ditur se e ka pasur një vllat vetvrar, e ka la prap një situatë derisa për njëjtën akt akuz 3 tjerë, i ka lo jashtë.
Ndërkohë, kryetari i lëvizjes së vetëvendosje Visari Meri, përveç se i ka kontestuar rezultatet e autopsisë në lidhje me vdekjen e Deharit, ka fajsuar organet shtetërore dhe ka përmendur edhe vetë kryetarin Veseli si ndikues në rrjedhat e hetimeve.
Spari, Kadri Veseli tha o vetvra Astrit. Kjo që nuk po dihet. Pra është e qartë që Astriti ka vdekë në burg, nuk ka kurfar hetimi kredibil për këtë punë, edhe konstatimit të syl hoxhës, i cili është konstatim shallatan, të cilit nuk i beson askush, edhe i cili natyrisht që është i nxitur nga organet caktuara, tash Kadri Veseli na tregoi që në fakt ky është nxitës, se ky e paska pranu.
Kërkesa e vetëvendosjes për debat parlamentar dështoi nga se gjatë votimit mori vetëm 26 vota për. Një kërkesë për debat parlamentar lidhur me rastin Dehari ka iniciuar tashmë edhe shoqëria civile, e cila ka deponuar në administratën e kuvendit një peticion me mbi 23.000 shkrime të qytetarëve, por kjo nismë nuk është proceduar ende. Vetëvendosjes si dhe shoqëria civile si pika të përbashkëta kanë kërkesat për dorëheqjet e ministrave të drejtësisë dhe atij të punëve të brendshme, si dhe kanë kërkuar përgjegjësi ligjore dhe penale nga përgjegjësit e shërbimit korrektues të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Agjencia e Statistikave të Kosovës ditë më parë ka publikuar një raport ku rezulton se shkalla e papunësisë është ulur në 26.2%. Këto shifra kontestohen nga ekspertë të ekonomisë, por edhe nga qytetarët. Udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se papunësia në Kosovë është rreth 40%. Kronikën Adi Ahmetit.
Shifrat rreth shkallës së papunësisë në Kosovë të publikuara nga Agjencia e Statistikave nuk janë shumë të besueshme për ekspertët, por edhe qytetarët. Disa qytetarë të anketuar nuk besojnë se ka ulet e shkallës së papunësisë, ashtu si që rezulton në anketën e fundit të Agjencisë e Statistikave të Kosovës. Si pas rezultateve të anketës e fuqisë punëtore të ASK-s, për tremujorin e dytë të këti viti, thuet se shkalla papunësisë ka rënë 26.2% nga 32.9% sa ka qenë vitin e kaluar. Shkalla me theksuar e papunësisë është tek grupe moshat 15 deri në 24 vjeç, kurse sa për këtë të punësuarve, rreth 29% të personave të punësuar kanë kontrata të përhershme në punën e tyre, kurse 71% kanë kontrata të përkohshme. Egzona Krasniqi, studentë në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, thotë se nuk beson që në realitet është ulur shkalla e papunësisë. Një ulje tillë sipas saj mund të ndodhte në letra për shkak të interesave të caktuara të partive politike.
Për shkak se duhet më shikuar një renumërimi i sakt i punësuve, do më thonë, ditë sa papun janë të rrinë shpër njërë vullnetare. Ajo norm, do më thonë, aja përgjindje nuk është duke o matë në Kosovë, se rezultati kësa aja nuk ka një ullje drastike.
Në gjashe mendon edhe Flora qytetare nga Prishtina. Ajo madje përmend mbylljen e shumë bizneseve nga të cilat qytetarët kanë mbetur pa punë.
Jo, deri tash nuk kam pa. Po plot biznesi jam shit. Për shkak të aktiveve, për shkak gjitha gjonave që nuk kanë rregull. Kam shitën bizneset, papunësia rritet normal.
Ndërkohë edhe që së bashkimi të sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se kohëve të fundit ka pasur disa lëvizje pozitive në këtë drejtim. Por si pasyre nuk është e besueshme që niveli i papunësisë ka rënë 26%. Haji Arifa, i kryetari kësaj sindikate, konsideron se në teren shkalla e papunësisë mund të jetë mbi 40%.
sa për Irosimu më përmendi vetë një fakt që në trusin e kursive pensionale në fund të shtatorit kanë qenë ma pak kontribus aktiv se sa në fund të dhjetorit të vitit kaluar.
Edhe ekspert për çështje ekonomike shprehin të rezervuar sa për këtë rezultateve të ASK-s. Drejtori qendrës për hulumtime strategjike dhe sociale Stras, Ibrahim Regjepi, nuk beson se këto anketa prezentojnë gjendjen reale në të cilën është Kosova.
Nga njëherë kështu të kemë prirje që të besojmë mekanizmave shtetërore, por në teren të regohet pak më ndryshë një papunësi që mund të arrinë derin 20%.
Publikimi këtyre rezultateve ka hapur debate dhe në mes partive në pushtetë dhe atyre opozitare. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka shkruar në profilin e tij në rrjetin social Facebook se trendi shkallës së uljes së papunësisë është rezultati rritjes ekonomike që sipas tij për këtë vit konsiderohet më e larta në Evropë. Kurse zyrtarin nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë deklaruar se nuk besojnë në rritjen ekonomike që po prezantohet dhe as në shifrat për uljen e papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në gjithë botën është shënuar dita ndërkombëtare e SIDA-s. Ariana Kasapolli na sjell kronikën me të dhënat e fundit në Kosovë rreth kësaj sëmundjeje.
Një prej atyre që janë prekur vite më parë me virusin flet për vështirësi që përballet në një shoqëri thellësisht të mbyllur, thot se të tjerët e kanë shumë të vështirë të binden se janë prekur me këtë virus.
Sërazisht të merre me vendimin e personave që fillojnë terapinë sa më herë që është mundur. Dhe kjo është për na, kjo është ajo i shqetësimi jonë që e kemë kohët e fundit të shkana dele dhe po duhet praktikisht ala që kena gjithë atë formën e duhur që t'i vedisojmë, në që duhet me punu shumë ma shumë, po persona kur nuk t'japin mundësi për me ndimu është pak fështirë.
Ky është sot rrëfimi një qytetari të Kosovës i prekur nga virusi HIV-AIDS që në kushte anonimiteti foli për Radio Evropa e Lirë në ditën botërore të kësaj sëmundjeje.
Sot për momentin, persona që jetojnë me HIV kanë pak mundësinë pak më të mira se viteve kalume, se momentalisht terapia ka viti tretë si vjet që nuk ka ndërprerje. Në anën pjesën shëndetësore besoj që ka me qenë një zakonisht ma mirë me jetu këtë vitet e ashme, nëse shkojnë si pas përmë ato që ne shpresojmë.
Të paktën 10 persona në Kosovë këtë vit janë identifikuar si të prekur me virusin e HIV-AIDS-it, derisa një ka vdekur kanë bërë të ditur zyrtar shëndetësor. Si pas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, që nga rasti i pari prekur me virusin HIV-AIDS në Kosovë në vitin 1986, deri më tani janë infektuar 110 persona, prej tyre 67 janë me AIDS dhe 43 me HIV infekcion, derisa 24 deri tani kanë vdekur. Në klinikën infektive janë gjithsej 25 persona të cilët marrin terapi dhe të cilët janë nën kujdesin e kësaj klinike. Murat Mehmeti, infektolog, ka thënë se ka edhe të tillë që pas testeve pozitive me HIV nuk janë bindur të futen në terapi.
Për momentin i kemi 25 raste nën trajtim dhe 8 raste nuk janë nën trajtim. Edhe këto 8 raste ne ju kemi ofru terapin antiretrovirale, mirë po për një arsye se tjetër ata dhe më tani kanë hezituar dhe ne besojmë që së shpejti edhe ata do të binden që të fillojnë marrjen e terapisë.
Izet Sadiku, zëvendës minister në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se terapia për të rriturit është siguruar mjaftueshëm edhe për vitin e ardhshëm. Përfaqësues të zyrës organizatës botërore të shëndetësisë konsiderojnë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV-AIDS dhe hyn në kategorinë e vendeve me përhapje të ulët. Skënder Syla, udhëheqësi kësaj organizate në Kosovë, ka thënë se rreth 37 milion njerëz jetonin me HIV në fund vitin e 2015-s, derisa raporti vënë pas se 18 milion njerëz aktualisht janë duke marrë terapi antiretrovirale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe gjuhës të ndëruar, kjo ishte për mbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, juftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, më njërë të gjofshim.